Komið þið sælir hlustendur góðir og velkomin í Hljóðbrot, hljóðtímarit Blindrafélagsins. Þetta fjórði þáttur af þessu tilraunar hlaðvarpi okkar og ég heiti Baldur Snær Sigurðsson og þáttarstjórnandi í þessum fjórða þætti. Í þættinum ætla ég að kynna fyrir ykkur Orkam myndavélina og segja ykkur aðeins frá henni. Ásamt því að segja ykkur frá auka kynningu sem mun verða 12. desember fyrir þá sem mistu af fyrstu kynningunni. Starfsmaður mánaðarins að þessu sinni Hlynur Þór Agnarsson, en Hlynur nú tekinn til starfa hjá félaginu sem aðgengis og upplýsingafulltrúi félagsins. Við fáum skýrslu frá þeim sem fóru á aðalfund EBU í október síðastliðin. Eyþór Kamba Drastason, Sigþór U. Hallfreðsson, María Kajsa Mattíasson og Kajsu Himninen fræða okkur EBU og af hverju við tökum þátt í þessu alþjóðar samstarfi. Við ætlum að byrja að tala aðeins hvað er að gerast í máltækni lausnum. Ég settist með henni Rósumaríu Hjörvar og við ræddum aðeins ráðstefnuna sem var haldið núna í október sem hafði yfirskriftina er íslenska góður business.